Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Teie ees on Nädala Kaja valikuga 2022. Aasta aprillikuu viimase nädala hommiku intervjuudest. Juttu tuleb vabatahtlike muinsuskaitsjate tunnustamisest, nagu viimastel nädalatel ikka ukrainlaste abistamisest. On toredaid uudiseid Tallinna Jaani kirikust, räägime ka ühest usuteemalisest uuringust ja on ühe toreda laulu tutvustus. Lõppeva nädala hommiku programm Pereraadios oli kahe tubli toimetaja vedada, Kaarin Naftal ja Laura Jõgar, kes on ka intervjuude läbi viijad. Aga esimene jutuajamine viib meid Hiiumaale. On muinsuskaitse kuu ja Eesti Muinsuskaitse Selts on hiljuti autasustanud mitmeid vabatahtlike koduloo uurijaid ning heakorrasse panustajaid. Teiste hulgas pälvisid tunnustuse hiidlased N. Veevo, Patrick Rang ja Vello Simmer, vabadussõjas osalenud hiidlaste nimekirja koostamise, täpsustamise ja veebipõhise käivitamise eest. Neist ühega, Palade priikoguduse pastori ja ajaloohuvilise N. Veevoga, ongi Kaarin Naftali esimene jutuajamine.
Palju õnne teile, te saite Muinsuskaitse Seltsi teenete medali.
Aitäh, see oli jah endalegi mäneti ootamatu sündmus, et nii läks.
Rääkige palun meile, et mis suur töö see oli, mida siis Muinsuskaitse Selts tunnustas?
See töö sai alguse tegelikult juba rohkem kui 5 aastat tagasi, tänaseks on juba 6,5 peaaegu 7 aastat tehtud. Enne Eesti 100 tähistamist tuli siin Hiiumaal mõte, et otsida üles siis nii palju kui võimalik Hiiumaalt pärit või Hiiumaaga seotud vabadussõjas osalenud meeste nimed ja andmed ja sellega ma hakkasin siis 2015. Aasta lõpul tegelema. Põhiliselt arhiivi töö ja esimene aasta läks isegi sellise kompamise peale, et kust ja mida meil üleüldse on võimalik leida. Et aga ma ei olnud ka tollal väga kursis nagu struktuuridega, mis arhiivis on, mis materjalid üldse olemas on. Et noh, nüüd viimased aastad on juba enam vähem see asi paika saanud ja tänu sellele, et meie digiarhiivindus on hoolega arenenud ja üsna suur osa neid andmeid on saadaval ka digitaalses keskkonnas, et saab kodust tööd teha, see on siis palju kiirendanud seda tööd. Nii et tänaseks on meil koos üle 1600 nime, kui ma alustasin 2015, siis oli erinevatest allikast välja kogutud umbes 100 meest, kes nagu Hiiumaalt oli läinud, et selles suhtes oleme ikka mitme kordistanud seda numbrit.
No see on meeletu töö tundub, kui niimoodi kõrvalt vaatajana kuulata, et kuidas te seda nagu enda jaoks struktureerisite ja kuidas te üldse nagu kaardistasite inimesi ja seal õnneks digitaalselt ligipääsetavas arhiivist seda kõike otsisite?
Jah, eks see oligi esimene küsimus, et kust üldse alustada ja algul ma olin üksi, praegu me oleme ikka seda tööd põhiliselt teinud kolmekesi ja noh, see on väikene selline tööjaotus, millega keegi tegeleb. Esimesed andmed üritasin saada maasaajate nimekirjadest, sest paljud vabadussõjalased said riigi poolt siis võimaluse kas osta järelmaksuga või osa said ka tasuta selle asundustalu. Nii et nende asundustalude ja nimekirjadest ja valladokumentidest sai alustatud protokolli raamatutest, aga noh, see jäi üsna kiiresti kitsaks. Mõne aasta eest, ma usun, võibolla 2018-2019 hakkasid jõudma Eesti sõjaväe dokumentid, põhiliselt siis isikkoosseisude nimekirjad ka sinna digitaalarhiivi. Ja kui me sinna nii nagu jõudsime, enne seda leidsime mobiliseeritute nimekirjad, need sai veel paperi peal käidud siis Tallinnas arhiivi lugemissaalis lugemas. Aga nüüd on kätte saadavad, siis Eesti Vabariigi ajal olid ka olemas siis sellised nagu tagavaraväelastega tegelemise kontorid igas maakonnas ja sinna koguti andmed siis kõigi meeste kohta, kes olid sõjaväe arvel ja seal on samuti saadaval siis nagu andmed vabadussõjas teeninud meeste kohta, nii et põhimõtteliselt tuli läbi käia siis mehed umbes 20 aasta ulatuses, sünniaastat 1882 kuni 1900 olid need, keda mobiliseerite, et üksikud oleme leidnud ka nooremaid ja vanemaid. Aga noh, see lehekülged arv, mis sinna läheb, see on ikka, ma ei oska isegi täpselt öelda, tuhandetes, võibolla kümnetes tuhandetes, mis on lihtsalt läbi lapatud ja nii öelda, kui siin Läänemaaga on suhteliselt lihtne, aga kui see on palju hiidlasi, läks ikka näiteks Tallinna nimekirjadest ja seal on need numbrid ikka oluliselt suuremad, kes seal kauda läbi läksid. Et üsna palju on sellist tuima lappamise tööd ja nimed otsimist, aga noh, samuti ka väeosade nimekirjade läbi vaatamist, et kes kusagil on, ka sealt on nimekirjad saadaval ja võimalik vaadata elukoha järgi. Et me juba enam vähem omade meeste nimesid tunneme, et perekonna nimed on suhteliselt kitsas ring, mida kasutati sinna.
Et me saame aru siis, et selle suurepärase kokkuvõtte tegemiseks läks väga palju kannatlikkust ja pikka meelt, aga kas oli ka mingid üllatusi või mingid toredad positiivsed hämmingud kogu selle töö ajal või kui ka siis mitte teil isiklikult siis nendel vabadussõja osalenute kaugematel sugulastel äkki?
Noh, eks üllatusi ikka tuleb vaadata, kes ja kust on näinud. Paljud inimesed ei tea tegelikult enam oma sugulaste kohta seda, kes, et isegi seda, et nad üleüldse oleksid nagu sõjateel käinud, et aeg on nii palju mööda läinud ja kuna nõukogude Eesti ajal ei olnud väga soovitav vabadussõja teemadel valjusti rääkida, siis on mõned inimesed mulle öelnud, et kelle käest ma olen üritanud andmeid küsida, et pole aimugi, et näiteks vanaisa võis vabadussõjas käia, et ühtegi märki sellest pole olnud. Aga paljudel on muidugi huvitav olnud teada, kus on olnud, olen natukene fotosid saanud või mingid märke. Üks päris huvitav asi, mis meie kätte jõudis, oli ühe hiiumalt pärit sõduri märkmik, mis oli säilinud sellest ajast, kuhu oli siis kirja pandud kohad, kus nad olid läbi käinud enam-vähem see lahingutee. Seal oli siis mingid varustust kirja pandud moona ja püssinumber ja seal oli laulusid kirjutatud. Et niisugune vahva nagu mälestus ese rohkem kui 100 aasta tagusest ajast. Üsna mitmeid on olnud, ma leidnud ka on siin vaimulike olnud või hilisemaid vaimulike ka hiiumalt pärit, kes on ka osalenud või tollaste vaimulike lapsi, siin mitme tollase hiiuma kirikopete lapsed on olnud osalised, et noh, niisugune väikene side kirikuajalooga ka siit juures, kes on käinud, paljude vabatahtlikunaga olnud, et noh, mis on võibolla huvitav olnud, et kõige noorema mehena, mis me nüüd oleme hiiumaga seotud mees, oli siis kunagi see hiiuma köstri Mihkel Kildemanni poeg, kes oli 13 aastane, kui ta vist valetas ennast natukene vanemaks, astus Kalevlaste malevasse vabatahtlikult 1919. aasta alguses ja teenis veel peale sõdagi, et olles siis tegelikult veel teismeline alla leeri poiss. Temast sai ka hiljem baptisti koguduse pastor, uue nime all juba oli ta Villig Varalaid, kui oli eestistanud nime ja 1941. aastal arreteerituna sai paraku Narvas surma. Et ka nii noori mehi oli seal.
Nii et te olete olnud üle 100 aasta taguste vaprate otsuste ja tegude tunnistajaks. Aga lõpetuseks, Enn Veevo, mis on edasi plaanis selle andmebaasiga või siis ka võibolla laiemalt selle teemaga?
Jah, me oleme nüüd eelmise aasta sügisel sai käiku siis internetis andmebaas, kus me koondame need andmeid, see on nüüd praegu täiendamise, sest esialgu olid vaid Exceli tabelid, kuhu me nimesid kirja panime, nüüd tuleb osa andmeid sinna veel üle kanda, seda jõudumööda teeme. Aga noh, meie selline suurem perspektiiv ja unistus on see, et kuna Hiiumaa ei olnud Eesti ajal veel oma, et maakond, siis Hiiumaal ei ole kunagi olnud vabadusse ja mälestussammast ja praegu on selleks projekt on koostatud, koht on valitud Pühalepa kiriku juures. Ja nüüd ootame ja loodame, et saavad need rahastused ka korda ja ehk on mõne aasta pärast Hiiumaal üleval ka vabadusse ja mälestussammas, kus on siis siit läinud meeste mälestus väärikalt üles tähendatud.
Pastor Enn Veevo, veel kord palju õnne teile Pere Raadio poolt. Muinsuskaitse seltsi teenete medali puhul. Tänan selle hommikuse vestluse eest.
Aitäh!
Nädala kaja.
Järgmised kaks kõnelust on ukrainlastest sõjapõgenike abistamise teemalised. Kaarin Naftal toob teieni kaks jutuajamist, kõigepealt arvutitest ja seejärel Oreli muusikast.
Lapsed, kes on Ukraina sõjapõgenikud, õpivad paljud Ukraina koolides läbi interneti ja selleks on arusaadavalt vaja interneti ühendusega arvutit. Järgmiseks teemegi juttu, kuidas loodi Tallinnas Ülemiste keskuses koht, kust on Ukrainast pärit koolilastel olnud võimalus juba üle nädala saada arvuteid MTÜ Ukraina enesabi ka koostöös. Telefonil on nüüd Lembe Levo. Lembe, sa oled Ülemiste keskuse rentnike suhete juht ja Ukraina pesa eest vedaja. Kindlasti räägime kohe lähemalt ka arvutitest, aga alustuseks, kuidas need ruumid Ukraina pesaks muutusid?
Sellega juhtus niiviisi, et nagu ikka vahel ühed rentnikud lähevad, teised tulevad ja vahepeale võib jääda pisikene ajaaken. Ja nii juhtus ka meil, et meil oli siis üks rendipind vaba ja nii nagu vist, ma arvan, enamus eestlasi tahavad mingil moel Ukraina põgenike aidata, nii ka meie Ülemistes ja mina isiklikult ja ma olin teinud ennast Ukraina sõbrad Eestis Facebooki lehe sõbraks ja seal ma siis märkasin, et on Ukraina enesabi MTÜ otsib pinda, kus saaks Ukraina lastele hakata jagama arvuteid ja me mõtlesime, et meie oleme väga nagu sellised hästi ligipääsetavas kohas, et pakume ennast ka ja pakusin siis selle mõtte oma kolleegidele välja ja kõik ütlesid, et see on hea mõte ja siis andsimegi teada Ukraina enesabi MTÜ-le Fred Kerkele, kes on selle asja eestvedaja ja ta tuli kohe samal päeval vaatama ja neile sobis see koht ja nii me käed lõimegi.
Et see on siis näide sellest, kuidas väga lühikese ajaga ja mitme osa poolega otsustati midagi ära, mida tõesti on vaja abiks teha.
Just, et see aeg oli tõesti väga lühike, et samal päeval, kui nad vaatamas käisid, nad kohe otsustasid, et nad valivad selle. Paar pakkumist oli neil veel laual, kes oleks samamoodi nagu meie tasuta annud neile pinna, aga noh, mõtlen, see on tõesti kõige parem, et siis saad tulla rongiga, bussiga, trammiga ja ta ei ole kesklinnast väga kaugel. Ja samamoodi on see siis keskuse sees hästi lihtsalt leitav koht, et tuleb peaukses sisse teisele korrusele ja praktiliselt kohe paremal see ongi. Et noh, kuna ukrainlastel võib-olla on natukene ka liikumisega selles mõttes raskusi, kuigi nad kasutavad kepsi, see on tõesti väga lihtne neil leida. Ja oli päris selline suur ja avar ruum.
Kuidas sinu eest vedamisel see ruum noh, nii lühikese ajaga ikkagi korda sai, mida te kasutasite seal?
Ja tõepoolest, meil oli nõnda, et ütleme niiviisi, et selles ruumis oli põrand ja seinad olid enam-vähem korralikud, aga puudus valgustus. Õnneks meil oli väikene varu, ühteist ostsime midagi ka juurde ja meil majas on elektrikud, kes kohe paigaldasid valgustuse. Tegelikult võtsime siis kontorist mööbli ja samuti puhkeruumist, kuna meil on seda piisavalt. Tegelikult otsime isegi ka natukene klientide puhkealalt ühte teist ja lisaks siis vaatasime peale, et see võiks ikkagi natukene hubane ka olla, mitte lihtsalt selline, et on lauad ja toolid ja siis isegi viisime sinna mõne lillekese ja tegelikult meil olid juba kaks korda kasutusel olnud meie endi suvepäevadel sellised vahvad ja lustakad toreda sõnumiga logod, millel oli siis mõnusalt koos homse heaks ja see tundus, et see on nagu tegelikult õige sõnum ka sinna, mis sellest, et ukrainlased eesti keelest aru ei saa, aga selleks, et teha hubasemaks ja noh, seintel olid mõned riiulite augud, et siis need katsime kinni ja panime ka oma värvikirevad vihmavarjud sinna lakke rippuma, et selles mõttes tulemus nii-öelda praktiliselt 0 euroga oli nagu väga hea ja soe.
Just, et märksõnaksiks taas kasutus ja et eurod läheksid ikkagi, kuluksid sinna, kus seda on abivajal kõige rohkem vaja. Nüüd jõuamegi sisu juurde, et kuidas MTÜ Ukraina eneseabi Fred Kerke eest vedamisel on need esimesed arvutid hankinud ja kuidas ta üldse neid kasutatud arvuteid saab?
Ja no, kõigepealt ma võib-olla isegi ütlen, et kes need Ukraina eneseabi on, et nemad on siis tegelikult Eestis elavad ukrainlastest tippspetsialistide ühing ja nad siis kaardistavad põgenike vajadusi ja abistavad neid. Täna on tegelikult siis selle MTÜ poole pöördunud ligi 1900 peret ja nad on siis registreerinud ära, et nad soovivad arvutit. Pea 2200 lausa on nagu siis küsinud, neilt arvutit aga veel ei ole registreerinud. Ja täna on siis abivajateni toimetatud täpselt 711. arvutit. Aga hetkel nad otsivad tegelikult siis rahastust ka juurde umbes siis 2000 masina jaoks ja tegelikult selle jaoks on siis vaja 100 000 eurot ja peamiseks koostööpartneriks on siiamaani olnud siis Rootsi koolilaste poolt kasutatud Chromebookid. Tegelikult MTÜ on väga tänulik kõigile neile, kes on siis kas raha annetanud vähemal või suuremal määral. Väga paljud on abiks olnud selle projekti toetamisel.
Üle 700 välja jagatud arvuti tõesti muljet avandav. Aga kuidas see protsess välja näeb, et ma saan aru, et üle 2000 Ukraina abivajaja on juba tegelikult leidnud Ukraina pesa, aga ikkagi oleks kasulik üle korrata?
Neil on võimalus täita siis vorm. Veebis ja see on ukraina keelne, siis nendele helistatakse, räägitakse täpselt ära, kuidas nii-öelda see protsess edasi käib ja siis juba lepitakse täpselt kokku see aeg, millal siis nemad võivad arvutile järgi tulla ja muidugi on veel väiksemad sellised dokumentide kontrollimised ja pisikesed protsessid, et see abi ikkagi õigesse kohta läheks. Ja ütleme siis, et kes nagu veel täpsemalt selle teemal tahab rohkem informatsiooni saada, siis võib kirjutada sellisel meiliaadressil nagu ukraina.eneseabi@gmail.com või siis otsides Facebooki lehte Ukraina eneseabi ja sellel on ka ukraina keelne nimi, ma proovin seda öelda, ma avaldan, kui ma päris õigesti ei häälda seda, aga see on Sama Pomich Ukraina Vestooni. Kui nüüd võibolla ka eestlased kuulsid, kellel on siin omad toetatavad pered, sellised sõpruspered, et siis nad võivad neile märku anda, kui neil on veel arvutitest laste jaoks puudus, kes siis õpivad Ukraina koolides interneti vahendusel.
Aga Lembe, tõenäoliselt suvisel koolivaheajal võibolla arvutite vajadus natuke langeb, et mis Ukraina pesast edasi saab?
Me oleme tegelikult mõelnud igasuguseid asju ja me oleme igasuguseks toredaks koostööks valmis, nii et kui kellegil on midagi tõeliselt vahvat pakkuda, et siis võib meiega ühendust võtta. Et ma siin võibolla nii täpsemalt ei lähekski ja ei piiritleks, aga ma arvan, et meil Eestis on toredaid fantaasiarikkaid inimesi väga palju olemas ja kui keegi tahab vabatahtlikuna kaasa lüüa, ja temas on seda jõudu ja tahet, et siis võib meiega ühendust võtta.
Aitäh, Lembe Levo, Ülemiste keskuse rentnike suhete juht, et jagasid meiega kogu seda infot Ukraina pesakohta Ülemiste keskuses ja suur tänu sellise vajaliku töö tegemise eest.
Aitäh ja ma soovin tegelikult kõikidele eestlastele jõudu jaksata, aidata ukrainlasi ja tegelikult armastada ja toetada neid, sest nemad nii-öelda sõdivad täna meie asemel ja kui meie teeme nende elu siin paremaks ja toetame neid igatpidi, siis see tegelikult väljendub selles, et meil on rahu.
Just, sügavalt nõustun sellega. Ja hea kuulaja, Ukraina pesa Ülemiste keskuses on hea näide sellest, kuidas lühikese ajaga ja väga mitme osapoolega tehakse midagi käega katsutavat ja vajalikku ära Ukraina sõjapõgenike abistamiseks. Kes soovib annetada kas raha või kasutatud arvuteid MTÜ-le Ukraina eneseabi, võtke ühendust e-maili aadressil ukraina.eneseabi@gmail.com.
Nädala kaja.
Telefonid on ELK Kirikumuusikaliidu juhatuse esimees Tuuliki Jürjo. Ma palusin teilt seda lühikest hommikust juttu ajamist, sest me teame, et ELK Kirikumuusikaliidu juhatus on hiljuti kogunenud ja ka vahetanud mõtteid teemal Putini sõda Ukrainas ja et muidugi ma ei hakka küsima, et miks nüüd ja praegu see on kõigile uudiseid jälgivatele inimestele selge, aga et mis mõtteid te vahetasite, kui te juhatuses kohtusite?
Tõepoolest. Kuna siin väga paljud firmad ja grupid, eraisikud Eestis väga rõõmustavalt palju mõtlevad Ukraina peale ja püüavad seda kuidagi toetada Ukraina siis vastupanu Vene armeele, siis mõtlesime meiegi, et kuidas meie saaksime toetada on ju meilegi tulnud siia Eestisse väga palju sõjapõgenikke, kes selge seet vajavad mitmesugust rahalist tuge ja muud siis eluasemete ja muuga. Ja mõtlesime ka meie, et kuidas meie saaksime panustada, et kuna erilisi finants vahendite ülejääke meile ei ole, teisest küljest on meie käes veel suurem varandus. See on nimelt muusika, millega saab toetada just inimeste hinge, hingejõudu ja millega saab aidata võib-olla rahu leida ise eneses kõigepealt ja võib-olla ka leida siis ühendust Jumalaga paremini, eelkõige siis orelimuusika, mis meie kirikutes kõlab ja rõõmustavalt ongi siin näiteks Tallinna Toomkiriku algatus siis oreli pooltundidele, mis neil tavapäraselt laupäeviti kell 12 toimub, on Ukraina sõjapõgenikele sissepääs prii. Seda ka siis infot jagatakse ja reklaamitakse ukrainlastele minevas infos, et mida nad loevad. Olen kuulnud, et juba on ka siis sõjapõgenike sinna oreli pooltundidele läinud kuulama, et kus nii ehk naagi on tasuta need oreli pooltunnid, siis lihtsalt on hea, kui saab ka infot jagada. Aga me mõtlesime, et sama algatust võiks siis olla üle Eesti, et kui on piletitega kirikukontserdid, eriti kus orel kõlab, siis võiks olla sõjapõgenikele sissepääs prii ja ka kirikukontsertidest info võiks jõuda nendeni ühe niisuguse märgilise sümbolina või avaldusena. Me siis kujundame ühe niisuguse sinikollase logo, mille saab alati siis plakatile peale panna ja sellega juba siis näidatagi oma toetust Ukraina sõjapõgenikele ja nende võitlusele.
Need on tõesti head mõtted, et kuidas näidata Ukraina sõjapõgenikele, et me oleme koos nendega oma võimaluste piires muusika keeles. Kas teil oli ka ideid Ukraina muusika enda suhtes?
Ja tõepoolest, siin tuli meil juhatusest idee, et võiksid siis meie muusikud pöörata ka pilgu Ukraina muusika poole. Me ei ole nagu varem sellega eriti kokku puutunud ja ausalt öeldes väga palju ei tea sellest. Võiks nüüd ju olla siis see moment, kus me uurime, mis see Ukraina muusika endast kujutab, milline see nende muusika on. Ja tõesti me kutsume üles meie Eesti muusikuid ja ka siis kirikumuusikuid eriti, siis mängima Ukraina muusikat ja kes nüüd otseselt Ukraina muusikat või ütleme näiteks Ukraina keelseid laule õppima ei soovi hakata või ei leiagi sobivat laulu, siis ka eesti keeles võiksid kõlada sellised laulud, mis kõlavad otse kui eest palved rahu eest. Küllaltki on sellised laule, mis ongi nagu eest palved või siis üleskutsed rahule, et hoidke rahu ja hinnake rahu. Et võt selliseid laule siis oma kavadesse võtma. Ukraina muusika kohta muidugi on siin esimene küsimus muusikutel kohe, et kust kohast infot saada. Ja on olemas selline kodulehe külg nagu ukrainianlive.org, ehk et siis kui nüüd täht haaval või siis nagu eesti keele moodi öelda, on see ukrainianlive.org, et seal saab siis infot nende heliloojate kohta ja on ka noote seal üleval, mis on siis lubatud tasuta jagada, mida heliloojad ise lubavad tasuta jagada, et sealt siis saab tõesti infot Ukraina muusika kohta.
ukrainianlive.org on siis see lehekülg eesti keeles loetuna ukrainianlive ühes sõna.org. Ja lõpetuseks tuliki Jürjo mõttevälgatusena, et uudistest on läbi käinud, et Ukraina kooliõpetajaid kes noh, on tulnud Eestisse sõja eest pakku, on juba noh, koolidesse appi võetud, et ega ei ole EELK kiiriku muusikute nivel jõudnud Ukraina kuidagi koguduse muusikaga tegelenud inimesed.
Jah, vaat siin nüüd tuleb see väike erisus välja, et nende kirik on õigeusu kirik, õigeusu liturgiat kasutav kirik. Võibolla on pigem nendel see osadus tekib siis õigeusu kogudustega, et sinna need muusikud lähevad, kuigi Ukrainas on olemas ka luterlik kirik ja ma nüüd ei oska öelda, kas nende luterlikust kirikust on nüüd kedagi siia muusikuid jõudnud. Et nendel kindlasti oleks siin tööpõldu absoluutselt, sest meil eriti maapiirkondades, aga juba nagu ma olen kuulnud ka, et isegi Tallinnas, et ka linnades oleks näiteks väga organiste vaja juurde, et miks mitte kindlasti leiaks abi. Aga loomulikult, kui kas või mitte varasemalt siis Ukraina kirikutest teeninud inimesed, aga kas või tõesti muusikaõpetajad leiavad tee kirikusse ja soovivad kuidagi panustada, absoluutselt ma arvan, kõik võtavad ainult suure rõõmuga vastu, et meil muusikuid napib ja kõik on teretulnud.
Aitäh, tuligi Jürjo, EELK Kirikumuusikaliidu juhatuse esimees, et jagasite kirikumuusikute mõtteid, kuidas muusika aitab vaigistada kurbust ja leevendada valu.
Ja aitäh ja ilusat päeva kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Nüüd on teie ees reede hommikune Markuse päeva kõnelus, kus hommikutoimetaja Laura Jõgar vahendab meile kaht toredat uudist EELK Tallinna Jaani kogudusest.
Nüüd on meil telefonil Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tamsalu. Täna on apostel Markuse päev ja sel puhul paigaldatakse Tallinna Jaani kirikusega Markuse vitraasaken. Tegu on lausa 10. vitraasaknaga Jaani kirikus. Mille järgi sai otsustatud, et see tuleb apostel Markusest?
No see on nüüd küll ääretult elus Jumala juhtimine ja kui me oleme alustanud kunagi Johannes evangeeliumi erinevate süsöödega kiriku vasakul ja paremal küljel olevates suhtes akendes, siis kuidagi loomulikult tuli see, et viimased neli, mis on siis vabaduse väljaku puhulses küljes torni ümber, võiksid olla siis emakelistid. Ja kuidagi esimene tuli kohe Johannes, sest ikkagi Johannese kirik, Jaani kirik. Siis tuli Luukas kõrvale, siis tuli loogiliselt Matteus ja Markus jäi viimaseks ja kui ma kalendrit sirvima hakkasin, jahmusin ma päris korralikult. Aken sai umbes nädal aega tagasi valmis, raam on ka valmis, korralikult restaureeritud vana raam ja panin töö nii-öelda korraks seisma, sest no ei saa ju jätta seda mitte kasutamata, et on Markuse päev ja evangelist Markus aken just nimelt Markuse päeval ette saab ja paneb punkti. Meil on idapooses küljes enne juba viis suurt vitraasakent Eva Jänese poolt tehtud, siis tuli päris pikk paus ja 4 aastat tagasi läks siis lahti see järgmine vitraaside projekt ja nüüd tuleb sellele vitraasi poole pealt küll väikene punkt, aga akende restaureerimine väljast käib edasi. 3 akna ümber on praegu tellingud ja kui need korda saavad, siis tõstetakse need järgmise 3 juurde ja siis tuleb sinna ka punkt.
Kui pikk ühe vitraasakna valmimise protsess üldse on?
Ei saa öelda, et terve igavik, aga kindlasti kunstniku peas on ta pikk, aga me oleme praegu nende viimase 4 vitraasaknega jõudnud küll sellise hämmastava tempooni, et kuigi ta kavandid on juba varem valmis ja läbi vaieldud ja ka muudetud, siis nüüd see lõplik vormistamine, korralik kavand, väga täpne kavand raamide järgi ja klaasilõikamine ja kõik see samaaegselt ka siis akende restaureerimine, see on umbes 1 kuu per aken, et sellist tempot on küll harva nähtud, et ühes väikeses töökojas tehakse umbes kuuga ligi 7 ruutmeetrin aken ära ja teises suures töökojas teevad Ukraina ja Vene ja Eesti restauraatorid siis sama kuuga või natuke varem siis valmis või korda siis väga lagunenud vana enam kui see 50 aastase akna raami. Ja nii et see on läinud kiiresti, väga-väga kiiresti. Me arvasime, et me saame oma 10 vitraasi võib-olla peal juhul 10-15 aastaga valmis, aga see, et ta 3,5 või 4 aastaga on nüüd läinud, see on küll täielik hämmastavime, et see, kuidas on inimesed sellega kaasa tulnud, see, kuidas on inimesed annetanud, see on olnud tõeline hämmastavime ja sellel imele nüüd selline punkt. Markuse päeva Markuse aken on või üks ilune, isegi mitte punkt, vaid ilus värviline hüüumärk, mis saab olema täna.
Tänu Jumalale, kuidas te Markuse akent iseloomustaksite kuulajatele?
Ja nende akendega on nii, et nende akende all osades kõigi nelja emakalisti aknal on all osades siis selline mehe kujutis, kes siis kujutab kas Markust, Mattust, Lukast või Johannest. Nad on üles tõstetud kätega, nii et kõik, kes sealt vabaduse väljakult nendest akendest mõõduvad, kaks nendest akendest, mis on otse vabaduse väljaku poole, lääneaknad, need saavad veel õhtut ja öötundidel olema valgustatud, kui Jaani Kiriku valgustuse projekt hiljemalt sügisel valmis saab, tükkimini teostatud saab. Ja nad on nagu õnnistavad üles tõstetud kätega neli evangelisti. Ja nende kõrval, iga ühe kõrval on siis vastav sümbol, emakalisti sümbol, ka siis härg või kotkas või mis on siis vastavad evangelistide sümbolid ja nende kohal on sellised muised Eesti, võiks öelda, ornamendid või sümboolikad, mida on võimalik leida väga vanadelt asjadelt ja omakorda siis nende iga ühe kohal on kaares, ülemises kaares. Üks ingel, nii et Jaani Kirik on saanud väga palju ingleid nende vitraasakende näol juurde, aga neid ingleid hakkas juba natuke varem tulema, kui Kristina Kaasik orali tiibadele, altari lähedale maalis kaks võimast inglit. Aga Dolores Hoffmann, vana meister, on teinud väga-väga võimsa töö ja tema abilised ka, et ma olen väga-väga õnnelik selle üle, et Eva Jänese vitraasidele on tulnud meile lisaks nüüd väga-väga palju ilusat nendes uutes vitraasides.
Tallinna Jaani kirikus tähistatakse seega seekordset Markuse päeva meeldejäävalt. Kui aga mõelda Markuse päevale üldiselt, siis kuidas seda tavaliselt tähistatakse?
Üldse ei tähistata. Täitsa vaikides minnakse mõõda, märgatakse, et kalendris on ta olemas. Kindlasti on see, et kuskil kirikus, mis on Markuse kirik, võib-olla on võimsad pidustused, aga erinevate evangelistide päevi ikkagi üsna harva pühitsetakse ja pean häbiga ütlema, et aga meil ka Johannese päeva, mis on 27. detsember, väga ei pühitseta, me oleme täiesti, nagu noored ütlevad, kutupiilud selleks ajaks, kui kõik jõuluasjad on lõppenud meeletu kontsertide valang ja kõik muu ja 27. detsember on tavaliselt selline juba väsinud päev ja ekstra sellel päeval kirikus nagu spetsiaalset jumalateenistust ei peetagi, sest kiriku valmimine oli kolmandal adventil kunagi üle 150 aasta tagasi ja seda päeva tähistatakse, kuna see on pühapäeval, aga need evangelistide päevad ju sattuvad tihti peale mingitele argipäevastele päevadele ja ei ole osanud küll neid hakata väga konkreetselt tähistama, aga see kord kutsusime peapiskopi kohale ja ta ütles, et ta tuleb meeleldi ja see kord on ka see, et täpselt kell 12 peaksid Ukraina, Vene ja Eesti mehed kandma siis need kaknad, mis on kahes osas, siis see aken koosneb kahest osast, suur alumine osa ja siis kaarjas ülemine osa kantakse sisse, küllap on ka ajakirjandust kohal, nii nagu hiljuti ühel sündmusel oli. Ja nad tõstevad siis selle akna ette kahes osas, kinnitavad ja peabiskop siis ütleb oma pühitsemispalved ja sõnad ja umbes pooletunnine üritus see siis selline olema saab.
Lisaks Markuse aknale on Tallinna Jaani kirikusse hiljuti lisandunud veel üks kunstiteos. Nimelt möödunud nädalal avati õpetaja Toomas Pauli portree püst. Milline on selle sündimise lugu?
Kui nüüd pereraadiol oleks õhtuni aega kuulata, mida Jaan Tammsalusest räägib, ma pean vahepeal korraks ära käima, siis hakkan panemas või seal juures olema, aga kui ma nüüd lühidalt teeksin, siis sellel sündimisel on see lugu, et üks kunstnik, Mati Karmin, on öelnud, et tema jaoks on olnud doktor Toomas Paul, õpetaja Toomas Paul, ääretult tähtis persoon. Ta on teda kuulamas käinud, ta kuulab teda ikka jälle, kui vähegi võimalik on ka läbi raadio. Ja see mõte on enam kui 10 aasta tagune mõte, kui ta hakkas pildistama Sotlepa kabeli juures ka Toomas Pauli ja tegi päris palju fotosid ja vaikselt hakkas siis nii-öelda mõtlema, et milline see portreepüst tulla võiks, nii et see on otseselt ainult kunstniku enda nii-öelda selge idee, mille küllap jumal on tal annud. Ja ta on seda väga-väga kaua siis kavandanud ja kujundanud ja lõpuks siis on viimased 1,5 aastat siis tema kujundatud tööd siis kivisse raiunud jälle omakorda üks Tartuva mees Kalvi Tenno, kes siis on ja 1,5 aastat marmorblokist välja raiunud siis kunstniku poolt nii-öelda savisse talletatud püsti. Ja selle alus omakorda on pronksist nii-öelda õlad ja see osa ja siis päris alus on graniidist, graniitpostament, nii et kuskil 1,50 meetri graniitpostament väga-väga ilusasti kokku pandud asi, et mustrid jooksevad äärest üle teise ääre ja nii edasi, et kõik asjad on seal peensusteni läbi mõeldud ja kahest osast ta siis ka koosneb või õigemini nüüda kahest osast tõsteti ta paika tegelikult siis vähemalt 3 osast. Pronksist õlad ja krae ja omakorda siis marmorist näosa ja graniitplaatidest postament. Ja et selleks, et see paika panna, kutsusin ma ikka tõesti Eesti ja peaga, et maailma kõige kõvemad mehed kohale, et üks nendest on 440 kilo tõstnud nii-öelda sirgeks selja 440 kilose kangiga maailmas vist lausa esimese mehena ja ta nimi on ka Karu, nii et polegi ime. Ja teine siis Mart Seim on maailmas ikka väga palju ära võitnud erinevaid auhindasid raske tõstmises. Raske kaalu tõstjana nii hõbe kui pronks medaleid maailma ja Euroopa meistrivõistlustelt ja nende isa või Mart isa. Siis Alar ka, kes on olnud Eesti meister, et spetsiaalselt võtsingi sellised tugevad mehed appi, et keegi oma selga ära ei lõhuks ja no mõned mehed veel tulid sinna piivatse esimees ja sellega oli sipakate tegemist, aga üsna kiiresti me ta siiski püsti saime ja praegu ta seal kenasti paigas on.
Iga tähes väga rõõmustav kuulda, et selliseid uusi tähenduslikke kunstiteoseid on Jaani kirikusse lisandunud.
Ja kaheldamatult, aga minu käest on ka viimasel ajal mitu inimest küsinud seda, et kas see on nüüd nagu tavaline see, et kirikutesse pannakse inimestest mingeid kujusid püsti ja need edasi, et mis ma nüüd selle Tallinna Jaani kirikuga teen, et miks ma seda nõnda teen. No ega mina teen muud midagi, kui ütlesin kunstnikule, et kui töö on valmis ja nii ilus see töö on, sest on tõesti ilus töö, kui ta tahab selle kenkida kirikule, siis miks me ei peaks seda vastu võtma. Aga ega Toomas Paul pole ka üks tavaline vaimulik, et ta on vaimulik, kes on üle 60 aasta kirikut teeninud ja väga ränkadel aegadel ka peale isa surma, kes oli see päris tagasi tulles oma tervise sinna kaotanud, tuli ta oma tasu ameti pealt vaimuliku ametisse noore mehena ja on uue testamendi tõlkinud koos maasinguga eesti keelde, on 36 aastat Tallinna Jaani kirikut teeninud ja kui palju on ta kirjutanud, kui palju on ta kõnelenud raadios, televisioonis ja ma arvan, et kui Eesti inimesed üldse mõnda vaimulikku teavad, siis Toomas Pauli teatakse kohe päris kindlasti ja meie oleme küll rõõmsad, et see mees on just nimelt Tallinna Jaani kirikus nii kaua aastaid teeninud ja nii palju jõudnud ära teha ja miks see võiks ühe suure ja võimsa paegivi posti kõrval olla üks portreepüst, mis meenutab seda, et see mees on just nimelt selle kirikuga seotud. Me ei käi tema ees küünled süütamas selle kuju ees, me ei käi palveid tegemas seal. See ei ole üldse see mõte, vaid lihtsalt meelde tuletus ja tänulik kummardus kunstniku ja koguduse poolt.
Suur tänu teile, Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva!
ilusat Markkuse päivä meille kõigile.
Nädala kaja.
Telefonil on Riho Altnurme, Tartu Ülikooli kirikuloo professor. Teemaks on väga mahukas üle Euroopa toimunud uuring, kus käsitleti noorte 13-18-aastaste inimeste usundiga seotud hoiakuid. Aga enne kui nüüd käsitleda uuringu sisu, et natukene palun teil rääkida vormist, et kui laia ulatuslik see oli, kas oli mingi katusorganisatsioon või kuidas oli uuring üles ehitatud nii-öelda struktuuri poolest?
Jah, see on Euroopa Horisondi programmi projekt, kus meil oli 8 riigist osalejaid Lääne-Euroopast, Suurbritannia, Belgia, Saksamaa, Hispaania, Soome ja siit lähemalt siis ka Poola, Põhja-Makedoonia, lisaks Eestile. Ja me tegelikult tegime siis ühelt poolt uuringut noorte hoiakutest, aga kõige tähtsam võib-olla selle töö juures, mis me tegime, oli see, et me püüdsime välja selgitada, millised võiksid olla need head vahendid, kuidas neid noorte hoiakuid mõjutada.
Tulen nüüd sammukese lähemale, et kas kõigis endes 8 Euroopa riigis läbi viidi see sarnaselt?
Jah, meil oli selline võrgustik pilootkoolidest, kellega me suhtlesime ja mõnes riigis oli siis võib-olla natukene põhjalikum see, näiteks Ühendkuningriigis, kus siis üks meie partneritest tegeleb väga palju sellise avatud laiemale publikule suunatud õppega, oli ka siis suurem kuulajaskond või grupp, kellega suheldi, aga üldiselt jah, me püüdsime ikkagi kaardistada seda, kuidas erinevates Euroopa osades on nii hoiakud kui ka see, kuidas siis on võimalik neid mõjutada, olgu see siis kooliõpikud, erinevad meediavahendid või ka poliitikute väljaütlemised, see mida räägitakse poliitilises elus, et kuidas see toimib erinevates Euroopa osades ja meetod peab olema sarnane, et siis kaardistada erinevusi.
Nüüd jõuamegi selle põneva osa juurde, et ütlesite ka, et just, et oli oluline, oli väljund, kuidas mõjutada, et mida te uuringus leidsite, et kuidas siis meedia, õpikud, muidugi ka videod seal hulgas ja poliitikute väljaütlemised hoiakuid mõjutavad, mida te leidsite?
Jah, me leidsime seda, et noored on mõnevõrra religiooni kauged üldiselt. Me ei teinud selles osas väga põhjaliku uuringut, sest lähtusime ka varasematest uurimustest, aga siin oli teatud hoiakute erinevust muidugi, kui oli selgelt usulise taustaga kool või oli siis selline tavakool, mis oli nagu läbilõige ühiskonnast ka õpilaste osas. Me leidsime muidugi seda, et ka kooliõpikutes religioon on tihti peale natukene tahaplaanile jäänud või on seda siis kujutatud sellise konfliktide allikana isegi võib öelda, et on leitud need konfliktsemad kohad, kus on tekinud religiooni kui silti kasutades võib-olla erinevate kogukondade vahel konfliktid ja see torkab võib-olla silma ka siis, kui me meediat üldiselt loeme ja jälgime, et ikkagi välja tuleb see konflikt, aga see, mida meie tahtsime rõhutada või mida me loodame oma soovituste kaudu ka rohkem tuua nii kooliõpikutesse kui meediasse, et toodaks välja ka neid positiivseid näiteid sellest, kuidas siis läbi ajaloo on tegelikult ka rahulikult koos eksisteerida suudetud ja on suudetud kokku leppida selles, et erinevad usundid ja nende kandjad võivad koos elada ja töötada rahus.
Et kas see oli siis selline peamine tõdemus või oli veel midagi, mida kuulajale välja tuua, mis uuringus ilmnes?
Me püüdsime leida sellist noortele kõige sobivamat vahendit, et kuidas noored võiksid kõige paremini jõuda nende usuliste arusaamade või selle usulise sallivuse tõdedeni. Ja tegelikult kooliõpikud on muidugi selline vahend, mida laps nagunii peab koolis õppimise käigus lugema, aga reaalses elus me teame, et lapsed jälgivad väga palju internetis liikuvaid infoallikaid ja teismelised näiteks ühe uuringu alusel kasutavad 80-85% ulatuses YouTube'i oma teadmiste ja maailmapildi täiendamiseks. Nii et vahend, mida meie nägime seal oma uurimuse tulemusena väga hea ja suure võimalusena, on kindlasti meediasse, interneti meediasse selliste lugude loomist, mis on seal juba olemas ka, mis siis usulist sallivust ja ka usundeid laiemalt tutvustavad. Ja on tegelikult päris palju sellist materjali, mis sellises leebes, mõnevõrra ükskõikses, võib öelda usu suhtes ükskõikses vormis püüavad ka seda sallivust levitada või õigemini nad siis tegelikult kajastavad nende autorite maailmavaadet, kus siis rõhutatakse seda, et kõik usundid on siiski üheväärsed või vähemalt ei ole mingit põhjust erinevate usundite esindajatele omavahel võidelda, et oma tõde kuulutada, et tuleks jääda sellisele rahulikule sallivale tasemele. Ja teine asi oli see, et noortele vägagi meeldivad sellised humoorikad animatsioonid, lood, mis oma sõnumit edastavad läbi leebe huumori, et võib-olla see on üks hea vahend ka usulisest sallivusest rääkimiseks, et kasutada selliseid kõige populaarsemaid vorme ja vahendeid nende sõnumite edastamiseks. Et häid näiteid on internetis, aga miks mitte ka teadlikult nendega tegeleda ja neid juurde luua.
Lõpetuseks, kui nüüd koguduste noorte töö tegijad või ka kogudused laiemalt tahaksid neid teie näpunäiteid rakendada, natuke nende kohta rohkem lugeda, et mis lehele minna ja et kas saan õigesti aru, et olete loonud ka väikese video ja tekstiklippide kogu?
Jah, meil on koduleht retopea.eu. Retopea on siis selle projekti nimi, Religious Tolerance and Peace, usuline sallivus ja rahu. Ja sellel kodulehel on täienev kogu sellistest materjalidest, nii videod, fotod, tekstid, mis räägivad usulisest sallivusest ajaloos ja headest näidetest ka tänapäeval. Ja meil on tegelikult ka need materjalid juba tõlgitud eesti keelde, aga kodulehel veel eesti keeldena ei ole. Aga inglise keeles on kõik võimalik juba näha. Nii et soovitan.
Suur aitäh, Riho Altnurme, Tartu Ülikooli kirikuloo professor, et rääkisite meile Euroopa Liidu teadusprogrammi Horisont raames tehtud laia ulatuslikust noorte usundiga seotud hoiakute uuringust.
Aitäh teile.
Nädala kaja.
Nüüd on meil kuulajatele rõõmustav uudis. Nimelt on Laikrette perebänd andnud välja uue laulu, Hea sõna laul. Ja lauluviisi autor Pilet Laikre ongi meil nüüd telefonil. Milline on Hea sõna laulu sünnilugu?
Aegalt saadetakse mulle ikka selliseid luuletusi ja ühel päeval sellest ei olnud väga palju aega tagasi kui mõni nädal. Olevat olnud selline päev nagu Hea sõna päev. Ja minul ei olnud sellest muidugi aimu ja Heli Viht saatis mulle hea sõna päeva puhul hea sõna sõnad. Ja lihtsalt, kui ma neid sõnu nägin, siis nad olid nii armsed, et see viis tuli nagu momentaalselt kohe. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei öelnud Helile mitte midagi ja ma tegin selle laulu enda lastega kohe salvestasin ära, sellepärast, et see oli lihtsalt selline lihtsakene nunnu ja ma mõtlesin, et seisma ei tohiks jääda, et ma teen Helile ka väikese üllatuse ja salvestasin selle laulu ära ja siis ma saatsin Helile selle valmis laulu, nii et ma ei öelnudki talle, et see laul on olemas. Ja siis tal oli selline, siis tal oli väga hea meel ja siis ma mõtlesin, et tore oleks sellele ka selline video saada, sellepärast, et väga paljud lapsed tahavad ka mingit pilti näha. ja siis me käisime Kadrioru pargis Jaapani aias seda ka filmimas, nii et YouTube'is, kes tahab videot näha, on ka see olemas ja lihtsalt võrratu, kuidas ühes pisikeses Kadrioru pargis elavad koos jänes, oravad, kalad ja rääkimata lindudest, nii et kõik teda video peal kohtute on päriselt, oligi seal selle tunni aja sees filmimisel on päriselt seal koha peal elavad ja toimetavad.
Kui lihtne või raske oli neid linde ja loomi kaameraga tabada?
No nii kui minu poeg Jordan võttis kaamera välja, oli seal, täitsa lõpp, ma ei teagi, mis selle linnu nimi oli, aga ta oli sinised tiivad, oli selline pisike ja värviline. Ta lihtsalt nagu seisis, nagu ootas seal, et me võtaks selle kaamera välja. No muidugi neid on raske tabada, aga no see jänes, kuna ta elas seal ja nad olid inimestega ilmselgelt harjunud ja need oravad olid nii julged, ilm oli ime ilus. Need ei olnud väga raske tabada. Ma arvan, kui oleks ilm olnud kole, siis nad võibolla ei oleks tund sinna välja, aga nad sõid seal neid või lilli ja taimekesi ja ootasid meid ilmselt, et tulge filmige meid. Et jah, ma ei oska öelda, kas need on raske tabada teise ilmaga ühesõnaga. Igal juhul me lihtsalt läksime ja filmisime järjestel, kõndisime ja alutasime, et ei pidanud neid otsime ka jahtima.
Et läks väga hästi.
Jaa, see oli nagu lapsed olid lihtsalt vaimustuses, et mis asja. Läks väga hästi ja...
Mille poolest on hea sõna laul teie perebändi repertuaaris eriline või silmapaistev?
Ma arvan, et ta ei ole erilisem ega silmapaistvam kui teised laulud, aga lihtsalt iga laulul on oma sõnum. Iga sõnum on ju tähtis oma nurgalt nagu ihuliikmedki, et keegi ihuliikmetest ei ole vähem tähtsam. Et, noh, muidugi igalühel on oma roll, et hea sõna on kaaslasele ja kellele iganes väga tähtis. Ja see on selline ilus meeldetuletus, et ta vahel peab ütlema teisele ka välja neid sõnu, et isegi kui sa tunned seda kogu aega, aga sa pead ka välja ütlema, et see laul võib-olla aitab siis välja öelda, et sa oled armas ja sa oled hea ja sa oled tõesti eriline ja sa oled mulle väga-väga oluline, et see on sellise laulu sõnum, et seda laulavad küll lapsed, aga see tegelikult kehtib nagu iga ühele, et kas see on vanaema või vanaise või emme isti või vahet ei ole, et iga üks võiks seda laulu laulda või öelda neid sõnu välja.
Ja see on ka praegusesse aega ju väga sobilik, kui on palju kurbi ja murelike inimesi.
Jaa, mitte ainult praegusesse aega, see on minu arust igasse päeva sobib, et meelde just tuletada. Ja kõne elustiil võiks olla kõne positiivne ja julgustav.
Teie perebändi kodulehelt paistab, et hea sõna laulu kohta on saadaval ka noot. Kuidas on võimalik seda hankida?
Jaa, et noh, noodipank on selline tore kodulehekülg, et see noodipank.ee on selline lehekülg, kus müüakse siis arvuti teel, et sa ei pea nagu posti teel tellima, et sa saad minna arvutisse, tellida selle noodi, osta selle momentaalselt koha peal, saad panga ülekandega maksta ja siis see tuleb sulle kirjakasti digitaalselt, et saad siis PDF-ina selle noodi kätte kohe ja et see on lihtne, et ma arvan, et paljudel juba on see tee juba selge, aga kellel ei ole, siis noodipank.ee sealt saab kõiki meie perebändi lugusid ja üldse Eesti autorite lugusid, et kuna ma ise teen seda kodulehekülge ja olen selle peremees, siis seal on üle Eesti autorite loomingut saadaval.
Kas on juba olemas ka mõni ideekild järgmiseks lauluks?
Jaa, on. Neist meil puudust ei tule, et meil tegelikult ongi praegu, et me perega on nüüd kogunenud neid laule üks jagu ja me oleme neid igal kuul välja annud. Minul tuli südamesse poolteist aastat tagasi, kuna ma olen selline pereema siin kodus ja kõik ütlevad, et mis tööd sa teed, ja mina olen kasvatan lapsi, eks ole, aga ma olen ka samas hästi selline tööhimuline ja ma distsiplineerin ennast sellega, et ma annan igas kuus ühe laulu välja ja siis ma enda perega siis pingutamegi nii, et ma siin, et see on nagu minu töö ja igas kuus tulebki nii video kui ka laul, aga need laul on tegelikult rohkem, et kuna me soovime plaadi välja anda, siis ma mõtlesin, et kes see tahab ikka plaati, kus on kõik lood juba teada ja tuntud, et me salvestame nüüd need lugusid ka ette, nii et see, kes selle plaadi ehk siis suve lõpuks või suve keskpaidaks valmis, siis et seal on ka sellised lugusid teal, mida keegi ei ole kuulnud, et nüüd me salvestamegi ette neid lugusid rohkem, et saaks plaadi peal ka siis avaldada tundmateid. Ja et need on ja tuleb juurde, loodetavasti.
Jääme põnevusega ootama ja kasutame rõõmuga ka pereraadios.
Ja me oleme väga tänulikud, et te kasutate neid. Nii et ainult rõõm kuulda. Aitäh!
Suur tänu teile, Piret Laikre, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva!
Ja suur tänu, õnnistatud päeva!
Nädala kaja.
Head kuulajad, see saade tõi teieni lõppevast nädalast 6 intervjuud, kus said sõna Enn Veevo, Lembe Levo, Tuuliki Jürjo, Jaan Tamsalu, Riho Altnurme ja Piret Laikre. Nendega vestlesid Pereraadio hommikutoimetajad Kaarin Naftal ja Laura Jõgar. Saate pani kokku Margit Prantsus. Nädalakaja lõpetuseks jääb kõlama viimases intervjuus jutuks olnud värske laul pealkirjaga Hea sõna laul ja see on Laikrete perebändi esituses. Uued intervjuud on teie ees taas uuel nädalal. Kuulmiseni!
Nädalakaja Intervjuud
Hallis. Oled nagu väike ime, hooliv ja empaatiline. Ja mis õige ja mis vale, näed ka endast kaugemale. Paned särama mu silma, muudad helgeks kogu ilma.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.